Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Serbia nuk do të negociohet për Gazivodën apo Mitrovicën, deklaron presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Bashkimi Evropian rrit mbështetjen për referendumin rreth emrit në Maqedoni. Rusia i kërkon kompanisë Google të mos ndërhyjë në zgjedhje. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi u është adresuar përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe mediave në lidhje me ndryshimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Thaçi ka vazhduar të mbështesë idenë proklamuar që marrëveshja paqësore me Serbinë të përfshijë edhe ndryshimin e kufirit. Ai ka deklaruar se marrëveshja nuk do të përfshijë ndarje dhe as shkuputje të pjesës veriore të Kosovës.
Nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Nuk do të ketë shkuputje të pjesës veriore të Kosovës. E kam thënë më parë dhe po them përsëri. Nuk do të bisedohet kurrë në asnjë rreth për lëshimin e Gazivodës apo për qytetin e Kosovës.
Në debatin e organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, presidenti Thaçi ka rithekësuar se arritja e marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Serbinë do t'i japë Kosovës rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian dhe NATO, si dhe antarësim në Kombet e Bashkuara. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Kosovën në Kuvendin e Serbisë Milovan Drecun ka thënë se presidenti Serbisë Aleksandar Vučić gjatë vizitës së tij që do t'i bëjë Kosovës më tetë dhe 9 shtator do t'tregojë se si do të zhvillohet dialogu me shqiptarët, si dhe do të ofrojë zgjidhje për çështjen e Kosovës. Ai theksoi se në Washington ekziston nisma për përmbylljen e dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit dhe për këtë sipas tij Serbia duhet ta shfrytëzojë këtë rast. Zyrtarët rusë kanë thënë të kemë paralajmëruar gigantin amerikan të internetit Google kundër ndërhyrjes në zgjedhjet lokale të planifikuara për këtë vikend, me arsye hetimin se po i lejon armikut të Kremlinit Aleksej Navalnyi të postojë video duke bërë thirrje për protesta masive në YouTube. Zyrtarët kanë pretenduar se Navalnyi përdor këtë platformë për të shpërndarë informacion që është jo ligjor në Rusi dhe kanë paralajmëruar se kompania Google mund të ndiqet penalisht nëse nuk vepron për të ndalur këtë hapa. Navalnyi ka përdorur kanalin e tij për këtë platformë për t'u bërë thirrje rusëve që të protestojnë kundër reformave për pensione me 9 shtator, ditën e njëjtë kur disa rajone ruse dhe Moska zgjedhin zyrtarët lokal dhe ata rajonal. Të paktën 10 persona kanë vdekur nga stuhia Jebi, e cila është cilësuar si stuhia më e rëndë në 25 vjetët e fundit në Japoni. Jebi ka lënë gjurmë të mëdha të shkatrimit në pjesën perëndimore të shtetit, duke goditur qytetet si Kyoto dhe Osaka. Fluturimet dhe udhëtimet me trena janë anuluar, mirëpo mira pasagjerë kanë mbetur në aeroportin ndërkombëtar të Osakas për shkak të evakuimit. Ndonse errërat janë dobësuar dhe gradualisht janë duke u bartur në veri, banorëve u është bërë thirrje për kujdes për shkak të rrëshqitjeve të dheut dhe vërshimeve. Të paktën 300 persona janë lënduar si pasojë stuhis, ka njoftuar zëdhënësi qeveritar Yoshide Suga. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë vazhdimisht thuhet se kushtet e të bërit biznes janë të vështira, por se nuk mungojnë kompanitë private që llogaritet se kanë kapital prej miliona eurosh. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se kompanitë me kapital të madh janë të lidhura me politikën. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Zhvillimi i veprimtarisë disa bizneseve private në Kosovë po kushtëzohet nga vendosja raporteve me partitë politike, konkretisht me partinë e cila është në pushtet, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, zyrtarët e institucioneve të larta qendrore, por edhe lokale, në mënyrë direkte apo indirekte, kontrollojnë biznese të rëndësishme në vend, ndërkohë edhe biznesi tashmë kërkon të kontrollojë pushtetin politik. Kjo për faktin se shumë biznesmen kanë hyrë në politik apo politikan janë bërë biznesmen. Organizata për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet Qohu kanë mbledhur të dhëna nga disa biznese të cilat kanë financuar partit politike kryesisht gjatë fushatave zgjedhore e që me pas kur këto parti politike kanë ardhur në pushtet, kompanit i kanë shpërblyer me tender me vlerat e mëdha financiare, thot Arton Demhasaj nga kjo organizat.
Edhe në momentin kur i kemi marrë ne kompetencat në institucionet tona, kanë marrë kompetencat pas shkollës pavarësisë tutje, këto biznese kanë ndryshu veprimtarinë e tyre, marrë me teknikë barë dhe kanë kalu në veprimtarinë, marrë me ndërtim, dhe pas taj e ndryshu me 10 të ndira, me 10 miliona euro në ndërtim shkolla ose në shtrem punëve të ndryshme në Kosovë.
Pronari një kompanie produese në Kosovë pranon se kanë ndihmuar me shuma simbolike materiale disa nga partit politike në nivel komunal. Shaqir Palushi, pronari kompanis Frutex në Suharek, tregon se për fushata zgjedhore ka mbështetur me mjete financiare dhe produkte disa nga partit politike, por totaj, për shkak të beprimtarisë punës në këtë kompani, institucionet qeveritare nuk kanë kërkuar favore për shpagime me tender publik.
Kam pas kërkesa, po kërkesat të marë parasysh që ndoshta vëmëdhaja jo nuk lidhët me tenderime dhe, ka qenë kërkesa shumë të vogla, po gjithsesi i kam përkra, po ma tepër kanë qenë përkraja vullnetare. Të sot, në qofë si i kam dhënë një partis, që të jam real, në qofë si i kam dhënë një partis, kam dhënë edhe partis tjetër, mirë barabartë.
Kompani që janë të ndërlidhura me politikën thuhet se janë kompani të ndërtimit të derivateve të naftës dhe telekomunikacionit. Favorizimet e tilla që vënë politika ndaj bizneseve të caktuara po vështirëson mbijetesën e bizneseve të tjera në tregun e Kosovës, thotë Demhasaj, duke shtuar se dhe vetë zyrtarë qeveritarë në emërt të afërmeve të tyre kanë regjistruar biznese në sektor të ndryshëm.
Kanë ndërtu biznese pikërisht për shkak se kanë ditë në një farë mënyrë se ka është investimi publik, investimi që vetë ka me shku, kanë ndërtu biznese me vendarit e tila mënyrë që në ubo pjesë e marës të ndërve.
Përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se vetë fakti se shumë biznesmen kanë hyrë në politik apo politikan janë bërë biznesmen, tregon dominimin e politikës në jetën ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia këtë javë do të vizitohet nga personalitetet të larta të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, duke nisur sot me sekretarin e përgjithshëm të Aleancës Veri Atlantike Jens Stoltenberg, kancelarin austriak Sebastian Kurz të premtën dhe vizitën e së shtunës së kancelarës gjermane Angela Merkel. Mesazhet kryesore të liderëve evropian pritet të jenë mbështetja të referendumit të 30 shtatorit për marrëveshjen me Greqinë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Bashkimi Evropian po intensifikon aktivitetet në mbështetje të Maqedonisë për referendumin e 30 shtatorit për marrëveshjen me Greqinë që parashes zgjidhjen e kontestit të emrit. Me këtë marrëveshje zhbllokohet procesi integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Të mërkurën e mbrëmje në Shkup pritet të arrijë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, të premten kancelari austriak Sebastian Kurz, ndërsa të shtunën kancelaria gjermane Angela Merkel, vizita e së cilës vlerësohet si historike për autoritetet e Maqedonisë.